Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, dan masuk pada pembahasan baru fi khuluqil ihsan, pembahasan tentang akhlak berbuat baik. Dia mengatakan al-muslimu la yanzuru ilal ihsani ala annahu khuluqun fadilun yajmulu takhalluku bihi fahasb, bal yanzuru ilaihi wa annahu juz'un min aqidatihi wa shiqsun kabirun min islamihi idh ad-dinul islamiyyu mabnahu ala thalathati umur wa hiya al-imanu wal islamu wal ihsan kama jaa'a dhalika fi bayani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li jibril alaihi salam fil hadith al muttafaq alaihi لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وقال عقب انصرافه هذا جبريل آتاكم ليعلمكم أمر دينكم فسمى الثلاثة دينا وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان في غير موضع في كتاب الله إذ قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Kata beliau hafizahullah ta'ala Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, seorang muslim tidak memandang berbuat baik atau ihsan itu sebagai sekadar akhlak utama yang menghiasi tingkah lakunya saja, akan tapi dia memandangnya sebagai bagian dari akidahnya dan merupakan bagian besar dari keislamannya, karena agama Islam dibangun di atas tiga pondasi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang tadi malam kita bahas bersama Ustaz Ahmad Zainuddin, itu adalah level ihsan yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang sangat luar biasa yang beliau praktekkan kepada diri beliau sendiri, yaitu merasa, selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama Islam dibangun di atas tiga pondasi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana telah disebutkan dalam keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihi salam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika ia bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam, dan ihsan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Jibril pergi, "Hadza Jibril ataakum liyuallimakum amra dinikum." Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian urusan agama kalian. Maka ketiga-tiganya ini disebut agama. Makanya ihsan yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bukan cuma akhlak. Berbuat baik bukan cuma akhlak. Ini adalah bagian dari akidah. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan ini bagian dari akidah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam apa itu ihsan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika engkau tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Orang kalau sudah mencapai level ihsan, selalu merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala, berakhlak baik dia, maka dalam semua urusan duniawinya dia akan selalu berbuat baik. Ketika tidak bersama istrinya, ketika dia sedang safar, kalau orang memiliki akhlak ini, dia selalu merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan jauh dari sifat pengkhianatan kepada pasangannya. Jika dia adalah pedagang dan dia merasa selalu diawasi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak pernah akan berbuat curang. Jika dia adalah seorang karyawan, sama. Dia selalu merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak pernah akan kemudian menyelewengkan wewenang yang dia dapatkan dari bosnya atau dari ketuanya. Dan begitu seterusnya. Akhlak ihsan, akhlak berbuat baik, ini bagian dari akidah. Seseorang merasa selalu diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau misalnya ketika beramal saleh, kemudian beramal salehnya itu ketika banyak orang, ketika disaksikan orang, ketika dilihat orang, semua orang juga bisa. Semua orang juga bisa. Dan banyak orang ini, semua orang ini sangat mudah dikelabui. Supaya tidak mudah dikelabui, semua orang itu mudah dikelabui, dibohongi, didustai. Betul Pak. Istri, ya kalau kita sudah tidak di samping atau di sekitar dia, selesai. Kita mau ngapain juga selesai. Orang tua, ya sudah tidak serumah, gak bisa ngapa-ngapain mereka. Handphone juga kita silent. Kadang-kadang malah kita matiin, gak bisa dihubungin. Nanti ketika sampai rumah, tadi kenapa ngalih diteleponi? Baterai habis. Baterai habis, beli dong. Bawa power bank dong. Kan jualan komputer. Macam-macam ya. Mertua, apalagi mertua, sudah enggak serumah sejak lama. Anak masih kecil-kecil. Orang lain, ketemu juga jarang-jarang. Artinya semua orang bisa kita kelabu. Semua orang bisa kita dustai, semua orang bisa kita bohongi, dan kita bisa acting di depan banyak orang. Tapi ketika kita bersendirianlah itu ujiannya. Ketika kita sendirianlah itulah ujian yang sebenarnya. Apakah kita takut Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita selalu merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala? Itu ujiannya. Oke, kita lanjutkan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan ihsan atau berbuat baik pada beberapa tempat di dalam kitabnya yang mulia dikala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita akan bahas nanti banyak hal kepada siapa saja kita harus berbuat baik, berbuat baik dalam ibadah, berbuat baik dalam pergaulan, berbuat baik kepada sanak kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, berbuat baik kepada ibnu sabil, berbuat baik kepada pembantu, berbuat baik kepada segenap manusia, berbuat baik kepada binatang. Banyak akan kita bahas berkaitan dengan akhlak ihsanin. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan, "Idza dzabhtum fa ahsinu dzabh, idza qataltum fa ahsinu alqitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, falyuhidd ahlakum shafratahu walyurih dzabihatahu." Kata Nabi Muhammad SAW, ini penting ya, berbuat baik kepada binatang saja kita itu diperintahkan. Sama binatang saja, selain kita diperintahkan untuk mengasihi dan menyayangi, kemudian ketika harus membunuh mereka pun kita harus membunuhnya dengan cara yang baik. Dari sini saja akidah orang-orang Syiah itu sudah terbantahkan kok, gak perlu banyak-banyak dalil. Ya kan, ketika mereka melakukan at-tadbir, melukai diri sendiri, melukai anak sendiri, binatang sebuas apapun itu sayang sama anaknya. Pian lihat apa istilahnya, macan kah atau singa, ketika mereka punya anak mereka sayang, mereka jaga, mereka akan betul-betul menjaga anak-anak ini dari mangsa binatang yang mungkin lebih dahsyat dibandingkan dia. Dia jaga anak-anaknya itu. Ini binatang buas, Pak. Ini binatang buas. Dia bisa menyerang manusia, dia mampu menyerang binatang yang lain, tapi ketika punya anak, dia jaga. Mati-matian kadang-kadang dalam bahasa Arab itu labu'ah, yakni macan atau singa tapi yang betina. Oh, pian kalau lihat National Geographic itu, dia ketika punya anak dia tungguin. Karena apa? Biasanya ada pemangsa yang lain. Apa itu binatang yang ditakuti sama singa sama macan? Hyena, iya hyena. Padahal kadang-kadang lebih kecil, yakni bentuknya, cuman mereka kalau sudah bergelombol mereka berani. Anak-anak macan dan singa ini diincar, maka dia betul-betul menjaganya luar biasa. Makanya ya, terkadang kalau kita itu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hukum-hukum Al-Qur'an atau di alam semesta, contohnya kehidupan binatang, iman seseorang pasti nambah. Binatang saja seperti ini. Kasih sayang dia saja kepada anaknya seperti ini, padahal dia sendiri binatang buas. Tapi subhanallah, dia mati-matian untuk menjaga. Mati-matian dalam artian betul-betul ketika diserang, dia menjaga anaknya dengan melawan ya sampai mati untuk mempertahankan anaknya. Binatang saja seperti itu. Tapi orang-orang Syiah, anaknya mereka lukai. Disimpan. Ya, berarti kan kalau kita main kasar ya lebih rendah daripada binatang. Seperti itu saja membahasnya. Wallahu a'lam. Enggak masuk akal agama kemudian sampai memerintahkan kita untuk melukai anak-anak kita. Agama Islam itu agama yang penuh kasih sayang. Kata Nabi Muhammad SAW, jika kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, penggal kepalanya. bukan menyiksanya. Bukan kemudian ketika seseorang memang harus dihukum mati, hukum matinya itu dengan disuntik, itu menyiksa. Walaupun kelihatan seperti orangnya tenang ya, itu Pak, dalam proses ketika disuntik itu Pak, itu stres dia. Otaknya tetap bekerja soalnya, prosesnya lambat. Zalim kita kepada seorang hamba, sekalipun dia adalah bajingan. Atau pakai kursi listrik, atau macam-macamnya, hukuman-hukuman mati di luar Islam. Islam sudah mengajarkan yang paling baik, apa? Penggal kepala, paling cepat menghilangkan penderitaan, tidak ada stres kembali. Belum pernah ceritakan di sini bagaimana riset ini kemudian dipraktekkan pada 2 ekor sapi. Sapinya dipasangi alat untuk merekam kerja otak. Dipasang kurang lebih 1 minggu supaya mereka sudah terbiasa dengan alat tersebut. Yang satu disuntik, yang satu disuntik penenang supaya tidak susah untuk dibenteh atau dibanting, kemudian disembelih. Yang satu betul-betul dibenteh atau dibanting dan tidak diberikan penenang dan disembelih. Tak taunya satu, daging hasil sembelihan dua-duanya itu berbeda. Yang langsung disembelih tanpa penenang jauh lebih lezat dibandingkan yang kedua. Kedua, bahwasanya data menyebutkan otak si sapi yang dipenteh dan langsung disembelih tidak menunjukkan tanda-tanda stres. Kenapa? Langsung berhenti otaknya karena disembelih habis. Tapi yang ini tak taunya dia masih merasakan. Kenapa? Sebelum dia disembelih dia stres sekali, bahkan sampai disembelih pun. Kenapa? Karena dia diberikan obat penenang lebih dulu dan darahnya pun tidak mengucur maksimal seperti sapi yang pertama. Akhirnya makanya dagingnya enggak enak. Makanya dagingnya tidak enak. Wallahu a'lam bishawab. Dan subhanallah ya, di negeri-negeri atau di benua Eropa dan Amerika, tempat-tempat penjagalan kaum muslim itu sangat digemari. Sangat digemari. Di Eropa, di Amerika, di Australia sama. Kenapa? Karena dagingnya kata mereka lebih lezat. Kenapa? Karena cara penyembelihannya doang sebenarnya. Halal food di sana itu digemari bahkan oleh orang non-muslim karena dagingnya lebih segar. Wallahu a'lam bishawab. Fa'idha dhabahtum wa'idha dhabahtum fa'ahsinu dhibha. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, akhlak yang baik sampai kepada binatang sekalipun. Sabda Nabi Muhammad SAW, dakhalat imra'atun fi hirratin la hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min hashasil ard. Seorang wanita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala karena sebab kucing. Dia tidak memberinya makan, kucingnya dikurung di rumah tapi tidak diberikan makan. Dan kemudian tidak dilepaskan dia untuk mencari makanan di luar sampai kucingnya mati. Perempuan bisa masuk neraka Allah Subhanahu wa taala karena zalim kepada seekor binatang. Bahaya Islam. Jika kepada binatang saja seperti itu, Anda bisa bayangkan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya, tidak bertanggung jawab kepada anaknya, padahal dia mampu untuk bekerja, tapi dia tidak nafkahi dengan yang semestinya. Zalim. Zalim. Memang perkara yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa taala hisab adalah tentang salat. Itu antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara pertama kali yang akan Allah hisab antara anak Adam, urusan darah, urusan zalim menzalimi. Maka mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan selalu untuk mengais rizki supaya tidak zalim sama keluarga kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian jangan pula misalnya teman-teman, aduh masih kuliah ustadz, nanti anak orang mau dimakanin apa, jadi gak berani nikah. Dimakanin nasi, emangnya mau dimakanin apa? Gak apa-apa. Kemudian jangan gengsi, masih minta bantu sama orang tua, no problem. Tapi Anda menjaga kehormatan Anda, Anda menjaga kehormatan akhwatnya. Kenapa? Zamannya sudah edan. Orang-orangnya maksudnya, zaman milik Allah ya, orang-orangnya maksudnya. 2003 itu ulun sudah pusing kepala kalau misalnya liburan ke Indonesia melihat bagaimana cara wanita berpakaian. Itu 2003, Pak. Itu 2003. Sekarang 2015. Subhanallah. Tua sekali saya. Maksudnya cara berpakaian kaum wanita sekarang jauh lebih dahsyat. Yang belum nikah ini, masya Allah, Anda kuat sekali apa enggak laku? Itu pertanyaan. Menikahlah walaupun masih kuliah, no problem. Enggak apa-apa, apalagi orang tua Anda masih bisa support, enggak ada masalah. Dulu kuliah punya apa? Enggak punya apa-apa. Tapi mak, ulun ingin nikah. Beliau nikahkan, selesai. Semuanya masih dibantu orang tua. Tapi habis itu kita bekerja. Kita ya ini punya tekad kuat untuk kerja. Allah pasti kasih rezeki. Dan ini perkara yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Anak orang mau dikasih makan apa? Yang jadi masalah kadang-kadang orang tua perempuannya juga rese. Iya. Kamu udah kerja apa? Masih kuliah apa? Anak saya mau dimakanin apa? Nasi, Pak. Jawab, harus pintar jawab. Kamu kan belum kerja, ya kan beli nasi cuma di rumah makan Padang. Apa hubungan sama kerja? Wallahualam bissawab. Sempurnakan agama Anda. Wallahualam bissawab. Nah, sudah ada yang hendak lagi lah Pak Sebel. Nang belum-belum ini ragu-ragu aja. Antum nanti kalau nikah itu nyesel. Ya, kenapa enggak dari dulu? Nikah itu nikmatnya memang cuma 1%. Nikmatnya nikah itu cuma 1%. 99%-nya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan. Ihsan. Nah ini, mana si Ihsan? Enggak ada orangnya. Tahu dia, saya mau bahas Ihsan kabur dia. Oke. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan atau kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Baqarah ayat 83, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ihsan. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Sorry, hadis yang tadi belum selesai sebenarnya tentang menyembelih. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Maka tajamkanlah pedang atau pisau atau parang kalian, dan berikanlah rohah, berikanlah keistirahatan, berikanlah kenyamanan kepada sembelihan kalian, karena caranya baik, landap, langsung selesai. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau ibu bapak kalian, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Surah An-Nisa. Mungkin ini yang ingin beliau detail, ayat ini sebenarnya yang ingin beliau detail kepada siapa saja sebenarnya kemudian kita harus berbuat yakni baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang tadi sudah ulun sampaikan berkaitan dengan berbuat baik kepada binatang. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wal ihsanu fi babil ibadat an tu'addil ibadata ayyan kana naw'uha min salatin aw siyamin aw hajjin aw ghairiha ajaan sahihan bistikmali syurutiha wa arkaniha wa istifai sunaniha wa ajabiha. Berbuat ihsan, berbuat baik dalam beribadah adalah menunaikan ibadah apapun macamnya, termasuk salat, termasuk puasa, haji maupun yang lainnya, dengan cara-cara, dengan cara sebaik-baiknya, yaitu dengan benar menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, memenuhi sunnah dan adab-adabnya. Terkadang orang itu mau melakukan sebuah ketaatan tapi fokus pada yang wajib saja, tidak masalah sebenarnya, amalnya akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alangkah baiknya jika dia sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Ini diantara perbuatan baik atau ihsan dalam beragama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati salatuhu in atammaha. Hal yang pertama kali akan Allah hisab di hari kiamat, hubungan kita antara Allah, adalah salatnya jika memang dia menyempurnakannya. Jika tidak, dan banyak salat kita yang tidak sempurna. Jika tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, unduru hal lahu min tatawwu'in. Perhatikanlah apa hambaku ini memiliki perkara-perkara yang tatawwu' atau sunnah. Maka dari yang sunnah inilah nanti menyempurnakan yang wajib tadi. Banyak kewajiban kita, contohnya perkara salat, mungkin tidak sempurna. Maka salat syuruq yang kita lakukan bisa menyempurnakan. Salat duha yang kita lakukan bisa menyempurnakan. Salat sunnah rawatib, 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isyanya, tahiyatul masjid, antar adzan dan iqamah, salat sunnah setelah wudu, banyak hal. Sempurnakan yang wajib, yang tentunya kita tidak pernah akan bisa sempurna, dengan salat-salat sunnah yang jelas sunnahnya. Nah, ini penting. Terkadang orang itu banyak melakukan sebuah amalan, tak tahunya perintahnya saja tidak ada. Perintahnya tidak ada. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, padahal amal ibadahnya diperintahkan saja tidak pernah ada. Mana mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat waktu Syekh Ali Hasan Al-Harabi datang ke Masjid Hasanuddin, kata beliau, dengan semua tenaga yang kita miliki, kata beliau, kita itu tidak pernah akan bisa memaksimalkan yang wajib apalagi yang sunnah. Dengan semua kemampuan yang kita miliki, kata beliau, kita itu tidak bisa memaksimalkan yang wajib apalagi kemudian menyempurnakan dengan yang sunnah. Yang ini saja tidak bisa, kata beliau. Yang jelas wajibnya, yang jelas sunnahnya, tidak bisa kita maksimalkan. Kenapa kemudian mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya? Yang jelas, bagus pemikiran, simpel sebenarnya. Yang jelas wajib, yang jelas sunnah, belum kita lakukan atau tidak maksimal kita lakukan. Kenapa kemudian seseorang yani melakukan salawat-salawat tertentu, zikir-zikir tertentu, salat-salat tertentu yang dicontohkan saja tidak pernah? Mau safar, salat hajat. Mau umroh, salat hajat. Sakit perut, buang hajat. Ya Allah. Mesti. Dulu waktu ulun di Dahlia, sering sekali undangan buang hajat lagi. Sering sekali undangan salat hajat ini. Yang mau baca detailnya ada di almanhaj.or.id, tulisan Ustaz Abdul Hakim Abda, detail dibantah habis. Hadisnya lemah, palsu bahkan. Oke. Undangan salat hajat. Itu Pak, kalau sudah ada undangan salat hajat di rumah-rumah tertentu, ramai. Semuanya pada datang. Kemudian undangan datang ya. belum enggak pernah datang. Tak taunya rupanya Pak RT ini penasaran, kenapa kok ulun enggak pernah datang. Dia utus utusannya untuk bertanya. Kenapa aja Pak RT? Piantu kada suah hadir, namun ada undangan untuk sholat hajat. Oh, itu pertanyaannya. Ada yang lebih susah. Gini ya, sampaikan ke Pak RT ya. Pertanyaan saya ini jawaban. Kenapa ketika Allah mengundang dia sholat subuh, itu dia gak pernah datang? Itu aja deh, tolong sampaikan. Baru sadar besok-besoknya pada datang sholat ke musola. Iya, yang wajib Allah panggil di musola Abah itu, walaupun cuma 3 waktu, bukan berarti Abah ulun syiah ya. Enggak, duhur sama asar gak ada orangnya emang. Duhur sama asar gak ada orangnya. Jadi sholat di musola Al-Hikmah itu subuh, maghrib, isya. Duhur asar beliau ke Al-Jihad. Beliau ke Al-Jihad, gak ada orangnya. Tapi kalau asar biasanya ada TPA sih. Ada, sekarang sudah ada TPA. Oke. Yani kata ulun ketika sholat di musola ini subuh maghrib isya, sidin kemana? Bukan saya ngundang lo ya, Allah memanggil dengan azan, tapi sidin kemana? Tolong sampaikan, itu jawaban saya. Kenapa anda harus mewajibkan kepada saya perkara yang sunnah saja tidak ada, yang wajib anda tinggalkan? Simple memohonnya. Ke musola Mbah Tupai orangnya sampai rupanya beritanya. Ulun ajak mikir, anda ngundang saya, kemudian saya enggak hadir, anda pertanyakan, Allah ngundang anda, saya enggak nanya-nanya. Tapi anda yang tidak sadar diundang sama Allah Subhanahu wa Taala dengan azan. Okay, berbuat ihsan di dalam beribadah adalah menunaikan ibadah apapun macamnya, termasuk salat. Bagaimana cara kita mengenali ini ibadah atau bukan? Pernah ulun bahas. Di antaranya, jika ada perintah, maka itu bagian dari ibadah. Dua, jika pelakunya dijanjikan pahala tertentu, berarti perbuatan tersebut ibadah. Tiga, jika Allah Subhanahu wa Taala memuji pelaku perbuatan tertentu, maka perbuatan tersebut juga adalah ibadah. Jadi di antara tips mudah untuk memahami ketika ada firman dan sabda, oh ini ibadah nih. Kenapa? Karena Allah perintahkan, karena Nabi perintahkan, karena Allah puji pelaku perbuatan tertentu, karena Nabi puji perbuatan tertentu, karena Allah janjikan pahala tertentu untuk perbuatan tertentu, dan Nabi Muhammad juga janjikan pahala tertentu dari Allah untuk perbuatan tertentu. Ini 3 tips gampang memahami ini ibadah atau bukan. Ibadah apapun macamnya, termasuk sholat, puasa, haji, dan yang lainnya. Maupun lainnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini yang namanya ibadah, itu harus dilakukan dengan cara sebaik-baiknya. Yaitu dengan benar mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam perkara sebabnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, dan juga tempatnya. Benar atau tidak ibadah ini diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka kita harus berbuat ihsan, berbuat baik dalam perkara ibadah, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Cukupkan kita dengan mencontoh Nabi Muhammad, tidak perlu cara-cara yang lain. Karena Allah Subhanahu wa Taala menginginkan kita taat kepadanya dengan cara yang Nabi Muhammad ajarkan, yaitu dengan benar. Jadi bukan dengan baik ya. Sebaik-baiknya atau melakukan ibadah sebaik-baiknya itu dengan benar, bukan dengan baik. Apalagi di bulan ini ya, alasannya tuh orang merayakan itu dengan alasan baik. Baik ya, kalau isinya kan acara maulidan itu zikir, isinya adalah salawatan dan lain sebagainya. Yang ngomong seperti itu, lihat sholat subuhnya. Kalau masih 2 rakaat juga, tolong tanya, kenapa anda tidak sholat 5 rakaat atau 10 rakaat subuh? Karena lebih baik dibandingkan 2. Karena alasan anda beribadah kan cuma baik,
Ayo salat subuh 10 rakaat. Apa enggak gempor? Sudah 10 rakaat, satu rakaatnya yakni setengah juz. Oh, itu rakaat kedua buyar semuanya.
Waladhdallin.
Hah, enggak ada orang. Kepada buyar. Kenapa? Anda bakal ngejalanin 10, satu rakaatnya udah setengah juz. Pulang semua orang-orang.
Enggak. Dua.
Dia tetap menjalankan dua. Kenapa? Nabi Muhammad ajarkan dua rakaat. Kalau beralasan dengan baik saja, maka dalam perkara ibadah Anda modifikasi aja semuanya. Dan tidak pernah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lucunya ya, apalagi di bulan seperti ini itu, alasannya adalah dalil riwayat Imam Bukhari, mereka sebutkan Imam Bukhari tanazulan bil khasam, kita ikuti. Oke, riwayat Imam Bukhari pasti sahih. Dalil merayakan Maulid adalah gembiranya Abu Lahab akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sampai membebaskan budak. Dua, karena Nabi Muhammad beliau selalu puasa Senin karena di hari Seninlah beliau lahir. Sisi pendalilannya itu di mana? Sisi pendalilannya itu di mana? Nabi Muhammad puasa Senin karena memang amal diangkat di hari Senin dan juga Kamis. Mungkin itu agak mending ya, tapi Nabi Muhammad merayakan atau tidak hari lahir beliau? Enggak. Yang namanya dalil firman Allah, yang namanya dalil sabda Nabi Muhammad, yang namanya dalil praktek Nabi Muhammad, beliau lakukan atau sabdakan atau tidak. Yang lebih parah, dalilnya adalah kegembiraan Abu Lahab ketika mendapatkan atau keponakannya lahir. Siapa? Nabi Muhammad. Subhanallah. Dalil maulid itu perbuatan orang kafir yang gembira. Itu sisi pendalilannya di mana itu? Ada dalil? Iya. Ada dalil? Iya. Tapi cara pendalilannya seperti itu atau tidak? Para ulama memahami seperti itu atau tidak? Makanya ya, orang kalau sudah mengamalkan dulu, mempraktekkan duluan, dia akan cok, gali cok. Digali-gali makin cocok. Dicari-cari yang pas supaya ibadah ini sah. Karena sudah menggawe berdahulu, sudah mengundang orang banyak, sudah mengundang beberapa maskapai penerbangan, sudah nyewa tenda, acara merayakan hari jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah melet, milad. Subhanallah. Contohnya ketika ditanyakan, Pak, pian menggawe kain ini ada contohnya kada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad miskin kada kopang pian masjid menggawe kain ini. Jangan salah, ada Abdurrahman bin Auf di sana. Di zaman tabi'in ada Abdullah bin Mubarak di sana. Milioner semua. Kalau cuma nyewa tenda, kalau cuma kemudian ngundang orang satu kampung, gampang. Kenapa? Milioner mereka. Seperti yang Allah sebutkan waktu itu. Para sahabat ini yang kaya ini, tapi ini yang kaya. Orang kalau sudah kaya, lu sebutkan waktu itu, orang kalau kaya itu ngapain aja bisa, karena duitnya ada. Cek kesehatan ke dokter aja, padahal hasilnya cuma sakit gigi atau meriang. Dok, tolong operasi. Meriang, minta operasi. Gak apa-apa dong, duitnya ada dong. Bapak ini cuma panas dalam, Pak. Beli larutan penyegar udah selesai. Operasi dong. Kaya. Bapak ini cuma kurang tidur, tolong dong, suntik.
Nyuruh nyuntiknya di sini kayak orang pakai morfin, jadi jidat sekalian.
Subhanallah. Yani ada para sahabat yang kaya-kaya. Pian tahu ketika hijrah itu yang mendanai siapa? Abdurrahman bin Auf habis-habisan. Jangan bayangkan satu dua orang, satu negeri dia bayarin. Gimana kayanya? Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau tidak sanggup untuk mengadakan acara yang cuman muter-muter itu. Gampang, simple, bisa beliau. Tapi kenapa tidak beliau lakukan? Karena memang tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Dan ada kemarin juga Ustaz Ahmad menyinggung sedikit di malam kemarin soal ulun di rumah waktu itu streaming karena lagi enggak enak badan. Badan kalau ingat enak saya makan dong, lagi enak badan. tentang tabarruk. Tabarruk para sahabat pada zat atau sosok Nabi Muhammad, perhatikan, itu bukan dengan segala suatu bekas yang beliau pernah pakai, enggak. Bertabarruk dengan sosok Nabi Muhammad kala itu dilakukan oleh para sahabat dengan sesuatu yang terpisah dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Bagian dari tubuh beliau memang. Bekas rambutnya yang rontok. Bekas air wudu yang kemudian jatuh dari tangan beliau atau tubuh beliau. Bekas ludah beliau. Atau yakni keringat beliau. Sesuatu yang memang dari tubuh beliau. Bukan bekas sorbannya, bukan bekas sejadahnya, bukan bekas... Bukan. Artinya para sahabat ketika itu bertabaruk dengan Nabi Muhammad pun itu sesuatu yang terpisah dari tubuh beliau, yang asli dari tubuh beliau. Bukan yang beliau kenakan, bukan yang beliau pakai. Para sahabat cuma melakukannya kepada Nabi Muhammad. Dan para sahabat tidak melakukannya ke Abu Bakar, bahkan kepada bekasnya Abu Bakar pun enggak. Tapi kalau sekarang itu berlebihan. Bekasnya memang para ustaz itu, bekasnya para kiai haji, bekasnya para habib, tuan guru, ya, dikasih bekas sorbannya, ya Allah, kada ditapas sorbannya tuh, langsung dipajang, bekas sejadah, pokoknya enggak dilondri, bekas baju, enggak dilondri pokoknya, dilaminating, subhanallah, berlebihan, ini berlebihan, kalau sudah lebih itu pasti tidak sehat, apalagi berat badan berlebihan, enggak sehat. Oke, yaitu dengan benar, ulangi, berbuat ihsan dalam beribadah adalah menunaikan ibadah apapun macamnya, termasuk sholat, puasa, haji maupun lainnya dengan cara sebaik-baiknya. Dengan cara sebaik-baiknya. Bagaimana itu? Dengan benar, cocok tuntunannya melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pianya. Mungkin ingat kemarin waktu di Assalam ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang dari hajian, dia sampai Madinah melihat banyak orang kemudian bergerombol pergi ke arah tertentu. Kata Umar bin Khattab, aina yadhhabu haula, mereka ini lagi pada mau kemana? Tentunya dijawab, oh, mereka ingin pergi ke salah satu masjid, Nabi Muhammad dulu pernah sholat di situ. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah kalian tahu bahwasanya umat Umar terdahulu itu binasa karena yang beginian nih? Apa itu? Mengikuti jejak, menelusuri jejak para nabinya sampai nanti tempat-tempat tersebut dijadikan gereja-gereja, dijadikan tempat-tempat ibadah, dijadikan tempat jual beli. Kata beliau, kalau ada orang sedang melakukan perjalanan, kemudian tiba-tiba memang kebetulan harus sholat di situ, silahkan sholat. Tapi enggak perlu sengaja pergi ke situ. Beliau di Madinah, ada Masjid Nabawi. Ngapain kemudian mencari masjid-masjid yang lain di luar Masjid Nabawi? Merasanya masjid kucing lah, merasanya masjid jin lah, merasanya masjid setan lah, merasanya masjid semua binatang. Enggak perlu. Kalau sudah di Mekah, ulun pernah seperti itu, diminta oleh seorang jamaah, suami istri, Ustaz, hendak sholat di Masjid Anu. Aduh, ini harus diterangkan. Kenapa? Waktu kita akan habis. Kenapa? Anda sudah di Mekah, di sekitar Masjidil Haram. Bahkan turun ke masjid pun itu dekat sekali. Bahkan turun dari hotel, sudah masjid. Tapi nyari masjid yang lain, yang harus jalan kaki jauh, yang harus kemudian pakai transportasi, bayar pula. Anda punya tempat yang diberkahi, Ka'bah Al-Musharrafah. Kenapa kemudian kok mencari tempat-tempat yang enggak jelas? Wallahualam. Kalau Anda misalnya sedang bepergian, misalnya pengen ke kemana gitu ya dari Mekah, tak taunya memang melewati masjid tertentu dan tempat waktu salat, tak taunya tempat itu Nabi Muhammad pernah salat di sana, ya salat, no problem, gak ada masalah. Cuman sengaja, ini tidak pernah dianjurkan. Salafus Saleh tidak pernah mengajarkan yang namanya ibadah itu harus benar. Contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyempurnakan syarat-syaratnya. Menyempurnakan syarat-syaratnya. Rukun-rukunnya. Memenuhi sunnah dan adab-adabnya. Oke. Seorang hamba tidak akan mampu menyempurnakan yang demikian ini kecuali jika pada saat menunaikan ibadah ia benar-benar merasa dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Kita tidak pernah akan berbuat ihsan dalam ibadah yang kita lakukan kecuali betul-betul merasa diawasi Allah. Kan kita bisa, kalau ketika wudu bisa aja seleboran. Nah, ala kadarnya lah. Yang penting kelihatan basah. Siku masih kering, ujung depan telinga masih kering, kaki juga tumitnya masih kering. Kenapa? Karena wudunya enggak sempurna. Kenapa? Karena tidak merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, enggak sah salatnya. Di masjid, oke, banyak orang. Ketika salat sunnah di rumah, wah, subhanallah. Karena enggak ada yang lihat. Karena memang tidak merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Orang kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, di bawah pengawasan Allah, dia akan memaksimalkan ibadah dia. Betul-betul dia melakukan ibadah sebaik-baiknya dengan cara yang benar melalui tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seakan-akan dia menyaksikan dan melihat Allah, atau sekurang-kurangnya dia merasakan bahwa sesungguhnya Allah mengawasi dan melihatnya. Maka dengan ini saja dimungkinkan dia mampu melaksanakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Dapat menyempurnakan serta melaksanakannya sesuai dengan cara yang diperintahkan dan merupakan bentuk ibadah yang sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Ini poin pertama berkaitan dengan ihsan atau berbuat baik dalam urusan ibadah, yakni dia harus melakukannya dengan cara yang benar dan selalu merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaf. Ulun mohon maaf. Monggo kalau ada yang ingin dipertanyakan. Oke. Soal hajat, enggak ada tanya tentang hajatan? Oke. Kita ini lagi musim hajat ini. Deras. Hujannya jauh ya. Plesetannya jauh banget ya. Oke. Oke, dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.